ir jāmaina ikdienas paradumi. Un viens no paradumiem ir tāds, ka jāmēģina samazināt atkritumi. Un šķirošana ir viena no iespējām, bet vēl ir tas, ka mums ir jādomā, cik daudz un ko mēs pērkam. Tātad mums ir jāsako līdz saviem iepirkšanās paradumiem to, cik ilgi un kādā veidā mēs lietojam nopirktās lietas, vai mēs tās labojam un turpinam lietot, vai pirms izmešanas mēs tās mēģinam uzdāvināt, lietot vai pārdot, un tad nāk, protams, arī visiem zināmā apšķirošanas prasme. Un tad viss šis paradumu komplekts, tas tad var ietekmēt kopējo atkritumu daudzumu.